В Україні 7 година ранку.
Всім доброго ранку. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні вже четвер, так, Ірино? Працюють в ефірі Дмитро Тузов та Ірина Славінська.
Так, другий раз ми в ефірі разом, четвертий день уже поспіль.
Четвертий день, так.
Так, виходить програма «Ранкова хвиля», і цей дебют для мене досі такий ніби дуже новий, свіжий і ранковий. Ну, власне, «Ранкова хвиля» на громадському радіо така і має бути.
П'ятниця, так. Починаємо. Отже, інформацію починаємо про події, які стались протягом останніх кількох годин. Ситуація на Донбасі. Бойовики обстрілюють позиції українських військ з різних видів озброєння, повідомляє прес-центр штабу АТО. Неподалік Донецька вони застосовують гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 82 та 120 міліметрів.
І я, напевно, трохи розкажу про міжнародні новини. Вони теж, на жаль, такі трошки воєнні. Наприклад, Латвія планує посилити бойову готовність національних збройних сил і збільшити присутність армії на сході країни. Мені здається, ця новина дуже резонує з тим, що щойно озвучив Дмитро про ситуацію в зоні АТО. І треба сказати, що ця заява Латвії була оприлюднена в проєкті урядової декларації. Її цитує сайт «Європейська правда». І уряд Маріса Кучнікса збирається поліпшити можливості самооборони Латвії, посилити бойову готовність і збільшити присутність армії на сході. Принаймні, до 2018 року планується до 2% ВВП збільшити фінансування цієї оборонної сфери. І половину цих витрат складатимуть витрати на персонал, що теж дуже цікаво. Не на залізячки, а на людей і кадрових підготовлених військових, які зможуть робити свою роботу.
І знову тема Донбасу. Сполучені Штати висловили стурбованість у зв'язку із збільшенням числа обстрілів з боку бойовиків, а також через їх перешкоджання роботі ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в заяві місії Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співпраці з Європи. Комбіновані російсько-сепаратистські сили продовжують перешкоджати роботі спеціальної моніторингової місії, загрожувати її співробітникам, наголошується в заяві. Також зазначається, що бойовики використовують важку зброю, в результаті чого гинуть військові і цивільні особи. Сепаратисти постійно забороняють ОБСЄ доступ до українсько-російського кордону, а Росія в односторонньому порядку блокує розширення місії. Відверто кажучи, хотілося б більш якісь щасливі такі новини та повідомляти, але маємо знати, що відбувається зараз в гарячих точках України.
Ну, і в мене є така трохи смішніша новина, вона теж насправді дуже невесела, але в ній є якась така часточка іронії. Сьогодні вранці прочитала на сайті Liberation матеріал про те, як у російських медіа підтасовують інформацію. В Україні нам не звикати, крім того, в Україні є дуже крутий проект StopFake, який розвінчує фальшиві новини, зокрема, із російських медіа. А у Франції в деяких медіа також почали з'являтися рубрики такого роду, як рубрика «Дезінтоксикація», що теж присвячена різноманітним фейковим новинам. І ось на французькому сайті Liberation повідомляють про таку виявлену тенденцію до підтасовок інформації про події в Євросоюзі, зокрема в Німеччині, тієї, що стосується емігрантів і біженців, зокрема з Сирії. Очевидно, ця історія стосується подій новорічної ночі у місті Кьольн, що в Німеччині. Я нагадаю, що тоді новорічної ночі, після новорічної ночі, з'явилася низка звинувачень у нападі на жінок з боку чоловіків іноземного або ймовірно іноземного походження. І за приклад підтасовок наводиться низка матеріалів, створених, ну, очевидно, поза стандартами журналістики, де з-поміж порушень можна помітити таке явище, як етнічний профайлінг. Тобто йдеться про те, що в новині уточнюється етнічне походження або національність героїв і видається за причину, наприклад, події. І в наведених випадках у ролі національності виступає статус біженця, але ці факти підтасовано, скажімо, в одному з репортажів біженцем назвали чоловіка, який народився в Гамбурзі і німцем іранського походження. І ще багато таких речей наводиться за приклад, що насправді всім нам є добре нагадування не вірити, не завжди вірити очам своїм, вухам своїм і так далі. І справді критично осмислювати інформацію.
А французи при цьому роблять для себе певні відкриття, та можна сказати?
Ну, я не знаю, чи відкриття, тому що насправді, ну, не треба всі французькі медіа, як це, зачісувати під один гребінець. Насправді там працюють фахові журналісти, і часто, звісно, є якісь, ну, не часто, виникають іноді претензії до низки коментаторів, але принаймні Liberation як видання, вони достатньо послідовно покривають події в Україні якісно, і їхні журналісти їздять в зону АТО і з перших рук отримують інформацію. Тому мені до них, в принципі, рідко коли є придратися.
А знаєш,
чого?
Мене зацікавила інформація німців, які не стали миритися із цими фейками, та, а почали справжнє розслідування, та підключили поліцію і подали до суду на недостовірне джерело інформації. Тут нам, відверто кажучи, треба повчитись.
Та, повчитися, ну і суд, напевно, трошки підлатати, щоб він був дієвішим та ефективнішим, тому що українські суди, на жаль, не завжди спрацьовують, хоча також про всі суди, напевно, однаково судити не можемо. Кожен суддя, кожен суд робить свій вибір кожного дня.
Їдемо далі?
Їдемо.
Ну і знову таки, те, що пов'язано з Україною та на міжнародному рівні. Керівник робочого штабу з питань головування Федеративної Республіки Німеччина в ОБСЄ Антьє Ленгє заявляє, що її країна підтримує продовження діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, але виступає проти внесення змін до мандату місії. Про це вона заявила на брифінгу в Києві, передає Уніан. Дипломат повідомила, що зараз тривають консультації щодо майбутньої діяльності місії ОБСЄ і можливості робити працювати взагалі представникам місії на Донбасі. І це, ну, важливе питання, тому що в Україні дискутується статус місії ОБСЄ, збільшення чисельності учасників, і навіть інколи ми говоримо про ймовірність залучення миротворців, наприклад, з боку Європейського Союзу.
Так, це дуже важлива тема. Крім того, треба згадати, що на представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ регулярно скоюються напади у зоні АТО, час від часу вони потрапляють під обстріли, і, в принципі, очевидно, що ця спеціальна моніторингова місія муляє, принаймні, частині бойовиків, які дозволяють собі на них нападати. І очевидно, що цей процес не на користь ані поступу мінських домовленостей, якщо лишити за дужками продовження обстрілів та інші жахливі речі. І так само не на користь якимось таким дипломатичнішим шляхам врегулювання, бо такі спостерігачі, як місія ОБСЄ, в принципі, дуже багато чого можуть зробити. Зокрема, саме своєю такою показовою відстороненістю і не займанням жодного з боків конфлікту. Я знаю, що українську сторону це теж дуже часто дратує, і є ж величезна кількість жартів про сліпу спеціальну моніторингову місію, але насправді там є багато невидимої роботи, про яку треба пам'ятати.
Ось ця історія з встановленням вежі ОБСЄ під Широкіним, та, там де встановлено камери, вона дуже показова, тому що вона показує позицію українських військових, та, а водночас аналогічну вежу на позиціях бойовиків встановити не вдалося, тому що саме представників ОБСЄ туди просто не допустили. Та тому таке, ну, одностороннє інформування про, скажімо так, про дислокацію, диспозицію, в тому числі і військових, з нашого боку. Ну, очевидно, що Україна демонструє таким чином
більшу відкритість
і взагалі там здатність до виконання того, що ми називаємо мінськими домовленостями.
Та, я пам'ятаю перші звіти, коли тільки вступили у дію домовленість про відведення тяжкого озброєння, це вже дуже давня історія, але я пам'ятаю щоденні звіти ОБСЄ, які мали незмінний рядок про те, що на такі-то позиції з боку бойовиків їх не було допущено.
Традиційна ситуація, на
так,
жаль.
Тут, напевно, навіть немає чого коментувати, напевно, треба далі погортати новини. Ось ще свіжа новина, я також є у французькому виданні «Nouvelle Observateur» вичитала, вони посилаються на Agence France-Presse, і це така дуже цікава новина, бо вона про витік інформації, дуже цікаво, коли якась інформація витікає, і куди, і до кого вона може привести. Дам контекст, нагадаю, що зараз у Женеві тривають переговори, які стосуються, зокрема, врегулювання війни в Сирії, і йдеться про витік інформації в контексті цих переговорів. Представники американської адміністрації, якісь неназвані джерела, вдали декілька цифр. І ці цифри дуже цікаві. Вони говорять про те, що кількість терористів, джихадистів у Лівії збільшилася, причому дуже суттєво, але вона збільшилася через те, що в Іраку і Сирії вони знаходять для себе менше можливостей для самореалізації, якщо можна так це сформулювати.
А це дивно, правда? То в Сирії знаходять менше можливостей.
Ну, насправді не дивно, тому що антиідилівська коаліція дуже успішно працює, тривають бомбардування, які, звісно, є дуже драматичною сторінкою війни у Сирії, гинуть мирні мешканці і так далі, але водночас зараз можна помітити, що війська Асада доволі послідовно наступають на частину позиції представників ісламської держави. Я пам'ятаю, Ігор Самоволос у ефірі громадського радіо на громадській хвилі, зокрема, коментував, що це момент, коли Асад демонструє себе як такого правителя, який здатен, як керівник держави, дати відсіч терористам, і це посилює його позицію на переговорах у Женеві. Ну, я назву буквально декілька цифр. Значить, у Лівії тепер йдеться про близько 5 тисяч бойовиків. Це чимало, раніше їх було майже вдвічі менше. І в Іраку і Сирії йдеться про кількість від 19 до 25 тисяч. І раніше їх було, раніше цифру, яку раніше називали, було близько 33 тисяч.
Як ти думаєш, яких рахують? За допомогою супутникової розвідки?
Я думаю, що безпілотники дуже багато тут роблять. Все ж таки, безпілотники – це така хороша, невидима повітряна армія, зокрема, в сенсі розвідки. І я думаю, що також можуть працювати якісь інформатори місцеві. Принаймні, я пам'ятаю розмову з Еліотом Акерманом, який є американським військовим, і він написав недавно дуже цікавий роман про свій військовий досвід у Афганістані. І він, власне, займався тим, що тренував так званих зелених союзників, власне, представників і громадян Афганістану, які разом з США виступали разом на бой проти джихадистів.
Розвідка працює, одним словом. Так. А ми про це ще сьогодні будемо говорити в нашому ефірі.
Та, розвідка ще попереду.
Розвідка попереду, але вона не спить. І от в продовження цієї теми. Росія звинуватила Туреччину у підготовці вторгнення в Сирію. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу, передає Reuters. За словами Давутоглу, Туреччина має право приймати будь-які заходи для захисту своєї безпеки. Нагадаю, що раніше офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що є серйозні підстави підозрювати інтенсивну підготовку Туреччини до військового вторгнення на територію, зверніть увагу, суверенної держави Сирійської Арабської Республіки. Знаєш, Ірино, в мене відчуття, що представники Російської Федерації вважають вторгнення на територію якоїсь суверенної держави своїм ексклюзивним правом. Ну так от.
Це такий майже несмішний жарт, я можу сказати.
То у виконанні російського генерала це звучить якось дивно, чесно кажучи.
Не знайшла я слів, щоб відкоментувати це, і натомість знайшла таку літературну новину. Я думаю, ми нею закінчимо цей новинний блок, а потім продовжимо далі. Отже, новина, якою ми закінчимо першу таку чітку свіжих новин, це вона стосується Олеся Ульяненка, українського класика, нині, на жаль, покійного. У Чехії вийшла друком його повість «Там, де південь». Це один із останніх текстів Олеся Ульяненка. Це перший переклад його текстів іноземною мовою. І нагадаю, що Олесь Ульяненко – лауреат Малої Шевченківської премії. Автор кількох культових текстів, наприклад, «Сталінка», «Знак Саваофа» і «Квіти Содома». Письменник помер 2010 року, а у наших слухачів, які читають чеською мовою або мають друзів у Чехії, це добра нагода піти в книгарню і зробити комусь найкращий подарунок – книгу. Ми зараз зробимо невелику перерву і послухаємо пісню, яка відкриє сьогоднішню ранкову хвилю. Це гурт, який дуже симпатично називається «Pink Martini» і їхня пісня «Sympathic».
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympa.
Ранкова хвиля в ефірі. В студії працюють Ірина Славінська та Дмитро Тузов. Та і ми продовжуємо музичну тему. Вчора в редакції громадського радіо побував відомий піаніст Олексій Ботвінов. І я вам пропоную, ми пропонуємо вам послухати фрагмент програми «Київ-Донбас», у якому Олексій Ботвінов згадує свій концерт у ще мирному українському Донецьку. Давайте послухаємо.
Из концерта, замечательный концерт в ноябре, я сейчас очень не помню дату, ноябрь 2009 года в Донецке. Действительно, было все очень здорово, было куча молодых людей в зале, был огромный резонанс, со многими людьми до сих пор имею контакты, даже какие-то творческие связи. Вот. И в частности, там звучала пьеса Рахманинова «Весенние воды». Моя обработка романса Рахманинова для фортепиано соло. Наверное, можем сейчас послушать.
Вот такая прекрасная музыка в исполнении на волнах программы «Киев-Донбасс», в исполнении Алексея Ботвинова, который сам, собственно, персона сегодня в нашей студии.
Да, я Ирина, думаю, что если Ирина бы там было фортепиано... Не-не-не, я, знаешь, я релаксирую и очень получу огромное удовольствие от того, что такой замечательный человек у нас в студии.
Точно.
Это похвально.
А правда, да, чувствовались
спасибо вам огромное.
Весенние нотки, правда?
Да,
ну,
да.
Запахло весной.
Я жалела, что у нас нет фортепиано, да, в студии, чтобы прямо здесь это смузицировали. Я очень хотела видеть это все. К сожалению, вот я... Нам не удалось, да, вот показать то, что вы говорите, потому что это было не просто исполнение, давайте напомним, да, что это было в рамках визуализации классики, в Донецке это было как раз уже вот визуализировано было. Как это, вот что вам помогало донести, вот если немножко рассказать нашим слушателям, как это было оформлено, эта музыка?
Ну, как, там, собственно говоря, были действительно, ну, поскольку название «Весенние воды» и всего две минуты, то есть, ну, тут, да, вот тут, собственно говоря, да, зарождение этих, да, ну, собственно говоря, весны и потом бурные потоки эти, собственно говоря, тут достаточно просто. Это, наверное, самый простой из моих визуальных образов, но он просто настолько сильный, мощный, да, в этой музыке, он чувствуется, что это просто можно просто проиллюстрировать, и здорово получается. Вот, а еще мы делали так, что из рояля сначала бил фонтан. Такое создается впечатление, что из рояля бьет фонтан, а потом видим всю эту картину природы. Такой спешл эффект.
Интересно. У меня к вам два вопроса. Вопрос первый. Вот я уже сказала в начале, да, что вы у нас один из самых известных в мире исполнителей музыки Рахманинова. Почему Рахманинов именно? Почему это ваш любимый композитор? И вопрос второй. Угу. Вот вы живете в Одессе. Угу. Вы талантливый пианист, и мы знаем, к сожалению, что очень много украинских пианистов живут за рубежом. Они не могут жить в Украине. Вот. Почему вы остаетесь в Одессе? Для меня это очень тоже похвально, и за это вам огромное спасибо. И уважение.
Ну что, начну со второго вопроса, почему остановлюсь в Одессе. да, остаюсь я гражданином Украины. На самом деле, в начале 90-х, когда вот у нас все валилось, было очень, очень действительно было тяжело и даже опасно просто по улицам ходить, ну, везде. Вы помните, там, 92-93 год, я решил уехать. Вот. Уехал в Германию, и там все было хорошо. Я работал, ну, как пианист, солист, все было великолепно. И вот уже через полгода мне стало плохо. Началась депрессия. Через год я понял, что я просто, ну, жизнь закончится, если я останусь оторванным от, от своих корней.
Это как называется? Ностальгия?
Ностальгия, да. Я для себя решил, что это какая-то болезнь, наверное, потому что она настолько была сильна, что поделать было ничего нельзя, честное слово. Вот. И через полтора года я вернулся. И вот я ходил по вот, ну, таким после Германии достаточно грязноватым улицам Одессы, и я был, наверное, самый счастливый человек в этом городе. Вот с тех пор я понял, что действительно я должен оставаться рядом с своими корнями. Вот. Одной ногой, грубо говоря, я должен быть всегда в Одессе, а, ну, естественно, и как бы выступать во всем мире, как я и планировал, и, слава богу, это сейчас еще по дереву получается. Вот все эти годы очень активно. Иногда я больше времени проводил за рубежом, чем в родном городе. Но то, что я там, моя семья там, мои родители, мои друзья, и я не отдаю украинский паспорт, я не беру другого принципиально. Вот, это очень важно для меня. Это действительно есть, ну, наверное, некая миссия. Если родился на этой земле, то должен что-то для нее сделать. Кроме того, что она для тебя.
Вот я в развитии хочу спросить. А мы тут с Ириной не устаем говорить о том, что Алексей Ботвинов исполнитель мирового масштаба. Это правда, действительно. Я тоже с гордостью об этом сейчас говорю. А, Алексей, ну вы же не эгоист, правда? То есть вот школа Ботвинова для того, чтобы передавать и молодежи, молодым исполнителям, молодым музыкантам. А вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, пока еще откладываю немножко... Тут есть такая вещь. Я стараюсь своими проектами создать какой-то новый формат классики. Я стараюсь своими проектами привлечь, ну, большое число молодежи и тех людей, которые не слушают классику, привлечь в этот мир. Эта миссия не менее важна, чем воспитание конкретных пианистов. Я знаю, что, ну, мало кто делает это. У нас есть замечательная школа, до сих пор у нас в стране высокий очень уровень образования, и есть люди, которые этим хорошо занимаются. Я знаю, что я тоже могу хорошо заниматься этим, безусловно, но мало кто занимается пропагандой классики. Это, увы, факт. И мне это представляется очень важным, потому что это, во-первых, нужно для нашей страны, во-вторых, после того, что у нас случилась революция достоинства, это особенно важно, потому что тяжелые времена, все мы знаем, ну, я верю в то, что классическая музыка — это одно из самых действенных таких лекарств, которые для души, которые, ну, выработало человечество за вот наши несколько тысяч лет, которые мы знаем, нашу цивилизацию. Вот. И это очень нужно нашему обществу сейчас.
А как вы думаете, классическая музыка сейчас в этой очень крайне тяжелой ситуации, да, когда идет война, она поможет нам, Украине, выстоять?
Безусловно, безусловно.
Ну, ось такий оптимізм від Олексія Ботвінова, це відомий піаніст, він вчора був у нас в програмі «Київ-Донбас». Ну, я, мабуть, Ірино, теж трошки буду популяризувати класичну музику і скажу, що Олексій Ботвінов буде давати концерт в Києві, це буде 2 березня в Жовтневому палаці.
А я собі негайно запишу, тому що дуже люблю класичну музику, особливо в тих випадках, коли до України приїжджають наші великі українські музиканти і не тільки музиканти.
А зараз, я так розумію, буде сучасна музика, так?
Ну, буде сучасна класика, хоча не знаю, Ніна Сімон, вона вічна, буде вічна класика, і ми послухаємо її пісню «He comes the sun», «Іде сонце».
The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun.
Ранкова хвиля у прямому ефірі. В студії працюють журналісти Ірина Славінська та Дмитро Тузов. І ми вже представляємо нашу найпершу гостю, ранкову пташку, та, яка прийшла до нас, ну, я не хочу сказати, що прямо з міністерства, але те, що Оксана Маркарова заступниця міністра фінансів, це точно, і навіть керівник апарату. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, ранкові пташки, мені здається, скоро ми всіх ранкових пташок Києва і України будемо знати, принаймні ті, хто, не знаю, з регіонів приїжджатимуть ранковими поїздами, можуть починати свій київський день у нашій студії, а ми починаємо, напевно, робочий день Оксани Маркарової у студії «Ранкової хвилі», і треба, напевно, трохи, не знаю, розповісти про те, чим займається наша гостя. Наша гостя займається тим, щоб робота українських державних фінансів була трохи прозоріша, зокрема, завдяки інтернету. І, напевно, треба трохи про це поговорити, як користування всесвітньою мережею, глобальною мережею може дозволити нам краще і ефективніше стежити за тим, на що йдуть наші гроші.
Дякую. Насправді, дійсно, портал використання публічних коштів – це... Можливо, не найбільша, але точно найцікавіша і найулюбленіша частина моєї роботи в міністерстві. Взагалі, я заступник міністра фінансів, керівник апарату. Відповідно, велика частина моєї роботи – це організація роботи самого міністерства. Але портал використання публічних коштів, так сталося, що це якраз проєкт, який ми з громадськими активістами, які досить довгий час його штовхали, намагалися його запустити. І з приходом нашої команди, сподіваюся, що нам вдалося це досить швидко почати робити. Що це таке? Це фактично така безпрецедентна відкритість і прозорість у державних фінансах. На сьогоднішній день, з 15 вересня, абсолютно всі транзакції казначейства України можна побачити онлайн на наступний день.
На який сайт треба йти, щоб це подивитися? Я просто згадую знайомих економістів, які можуть залипати цілими днями в монітор із графіками від Блумберга і дивитися на те, як рухаються циферки. Я переконана, що є такі самі люди, які можуть залипати в списки транзакцій казначейства. Це неймовірно цікаво.
Ми на це дуже сподіваємося. І таких людей зараз уже щодня близько 12 тисяч чоловік.
Ого!
І у нас був день, коли в нас було 45 тисяч заходів на сайт в день.
Тому що це вже... була за транзакція? Що це був за день? Яка операція?
Ви знаєте, тяжко навіть сказати. Не було чогось такого особливого, але...
А можна отак здійснювати день, моніторинг всіх платежів, які здійснюються через казначейство в державі, так?
Абсолютно, абсолютно. Я просто повторю, сайт скажу, це або spending.gov.ua, mm-hmm. або наш такий, ну, парасольковий бренд, це Едата. .gov.ua, тому що насправді spending.gov.ua, використання публічних коштів, це перший модуль, який ми вже втілили фактично на сьогоднішній день, але ми на цьому не зупиняємось, тому що ми хочемо піти далі, і наступні модулі це будуть всі доходи також бюджету, тому хочемо зробити повністю прозорий бюджет. Це от наша система прозорий бюджет,
Це нам допоможе боротись з корупцією?
Скажіть, це нам... будь ласка. Точно допоможе запобігати корупції.
Запобігати, так?
Боротьба з корупцією все-таки річ, якою в першу чергу повинні займатися правоохоронні органи. У нас, на жаль, всі борються з корупцією, а вона ніяк нікуди не дівається. І тому боротьба з корупцією, з конкретними корупціонерами – це зрозуміла задача, вона зрозуміла чия. Мені здається, набагато ефективніше, і це задача точно держслужбовців, це зробити такі нові системи, нові правила, нові процедури, які будуть її унеможливлювати. І от цей портал – це одна з таких точно спроб, яка буде успішною. Чому? Тому що раніше, роблячи будь-яку витрату, держчиновник знав, що крім неї перевіряючих органів, ніхто її не побачить. Фактично. Зараз ця витрата в режимі онлайн щодня, і тому ми зараз бачимо, є вже кілька громадських ініціатив, які там пишуть, хто купив там мультиварки, хто купив ще щось. Тобто є от зараз ініціатива точна, які просто витягують звідти, ну, такі я б сказала, одіозніші речі, які...
Оцей парад автомобілів, який ми спостерігаємо під урядовими будівлями, це теж можна буде відстежувати на порталі?
Так ми вже це бачимо на парковках, ну тобто ми вже це відстежуємо, тільки може не ясно, хто
це купив. А ні, мова ж йде про те, щоб упереджувати. Розумієш, Ірина, коли вони вже стоять, вже пізно пити боржомі, так? Треба упередити все.
Але зараз буде чітко відомо, коли цей автомобіль куплений, по чому, у кого він куплений, тому що на порталі є не тільки транзакції, а зараз якраз завершується етап завантаження звітів, договорів, Тобто повністю всі договори, додаткові угоди, якщо ціна була збільшена. Абсолютно, абсолютно така повна прозорість. Тому...
Ну, процес іде. Ви знаєте, я от на власній шкірі, якщо можна так сказати, я вчора подавав звіт до податкової інспекції.
Річний,
так. І подавав його в паперовій формі, ну, тому що я як підприємець не так давно зареєструвався. Так. От, і на мене дуже суворо так подивилась людина, яка приймала, і запитала, чому ви в електронній формі не подаєте? Я взяв зобов'язання наступний звіт подавати вже в електронній формі.
Ну, це такий персональний челендж. А в мене є запитання про інший персональний челендж для, власне, тих органів, які мають бути і можуть бути підзвітні через сервіс електронного прозорого, скажімо так, бюджету. Наскільки легко взагалі було перевести, якщо це вже сталося, державні інституції на використання інтернету? Я просто пригадую те, що стосується освітньої сфери. Є дуже багато шкіл і навіть університетів, де є мейл, але ніхто ним не користується, бо хтось колись там відкрив і забув пароль, або немає інтернету, або якісь такі речі. От маленьке міністерство, маленькі різні підпорядковані інституції, чи є там взагалі роутери? І чи є на чому перевіряти скриньку, чи є на чому заповнювати звітність?
Це надзвичайно важливе питання. Ми, коли почали проєкт робити, це було влітку 2015 року, насправді перший етап – це був транзакції казначейства. Відповідно, ну, що з собою являв перший етап? Ми створили портал і створили сервіси, які зв'язували між собою базу даних казначейства, яка вже є створена, яка щодня наповнюється, і брали всю інформацію звідти. І спротив, якщо можна так сказати, створення першого етапу, він був більш такий глобальний, да, що це прозорість, яка лякає, якої не хотілося і так далі. Зараз ми бачимо другий етап, коли ми почали під'єднувати кожного з розпорядників бюджетних коштів, а їх у нас більше 80 тисяч по всій країні, і кожен з них повинен створити кабінет і туди вносити сам безпосередньо дані. Тепер ми побачили реальні проблеми, які існують у них не тому, що вони не хочуть, так? А тому, що 30% розпорядників не мають облікових систем, приблизно 30%.
А давайте це розшифруємо. 30% розпорядників – це хто? І не мають облікових систем, це чого вони не мають?
30% розпорядників – це від 80 тисяч всіх розпорядників, які є. Це у нас, грубо кажучи, вийде більше 20 тисяч, тобто маленьких селищних рад, там, комунальних дитячих садочків, тобто ті, хто є отримувачами або платниками бюджетних коштів, ті, що є окремим розпорядником бюджетних коштів, у них не стоїть будь-яка облікова система, тобто немає у них там 1С, парус чи ще чогось. Вони ведуть свою бухгалтерію на папері. І, відповідно, вони вже до цього звикли, вони в казначейство звіти здають, там, привозять чи на флешках, чи ще якось. Але тепер ми їх примушуємо ще й додатково розміщувати в нашу систему ці звіти. Тому зараз, чому ми так швидко переходимо до програми «Прозорий бюджет», і чому, коли я там в інтерв'ю Інтерфаксу сказала суму, що близько там $150 мільйонів буде коштувати загальне втілення цієї програми, вона так збурила мережу, і всі почали говорити, о боже мій, знову вони хочуть потратити страшенну суму на...
$120 мільйонів.
150 приблизно, 150. Я сказала, мільйонів доларів. Це не витрати на прозорий бюджет. Більша частина цієї суми якраз потрібна буде на підготовку розпорядників. Тому що вони повинні мати інтернет, вони повинні мати всі нормальні у себе системи. А взагалі, ну, така наша dream come true, так би мовити, це щоб ця система допомагала розпорядникам. Яким чином? Щоб цей кабінет, в який вони входять, щоб він був зв'язаний з їх внутрішньою бухгалтерією, щоб їм не треба було ще раз вводити якісь дані, щоб вони звідси ж могли зайти на Прозоро, наприклад. От ми зараз з системою Прозоро
так, намагаємося... Так, ми в ефірах на громадському радіо багато розповідали, система проведення електронних тендерів, так само Прозоро, яка дозволяє зробити процес відкатів та інших неприємних тендерних таких звичаїв українських складнішими. Я так розумію,
абсолютно,
що красти стали менше. Принаймні, наші колеги-розслідувальники не раз про це говорили, що це відсоток відкатів стрімко зменшується. а ризик за відкат стрімко збільшується.
Слухайте, страждає при цьому величезна група наших співгромадян, та? Але не шкода цього. З нами Оксана Маркарова, заступниця міністра фінансів, керівник апарату. Та? Пані Оксано, я хочу, знаєте, я от зараз дивлюся на функції міністерства, і там є такий пункт. Міністерство відповідає за запобігання і протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або навіть фінансуванню тероризму. Оця система прозорості та всіх, всіх грошей, рух грошей по країні, та воно допоможе боротися, наприклад, із фінансуванням тероризму. Адже ми багато чуємо, що щось там закуповують на окупованих територіях, наприклад, не завжди легально, не завжди законно. Тобто міністерство може боротись і з тероризмом таким чином?
Боротьба з легалізацією і фінансуванням тероризму, вона взагалі це така комплексна річ, якою займається дуже багато державних органів. У нас є спеціальний комітет по фінансовому моніторингу, це орган, який уповноважений займатися моніторингом всіх фінансових транзакцій, відповідно, запобігати і має навіть, скажімо так, повноваження зупиняти деякі транзакції, якщо є підозра в тому, що ця транзакція або пов'язана з легалізацією брудних коштів, або, можливо, потенційно це фінансування тероризму. Цей комітет, він є в системі фінансового контролю, фінансового, він спрямовується Міністерством фінансів, але через Кабінет міністрів, через Міністерство фінансів. І взагалі це глобальна річ, яка, ну, тобто в кожному банку, є відповідальний за фінмоніторинг. Кожній фінансовій компанії є відповідальний. Є система фінансового моніторингу, яка вона діє в будь-якій країні. На жаль, в попередні роки, можливо, вона не була достатньо деталізована. Але за останні 2 роки, особливо з нашим таким рухом в сторону Європейського Союзу, ми фактично приєднуємось до багатьох ініціатив і правил, які вже є в Європейському Союзі, відповідно, ну, це комплексна задача, непроста, тут включені і Служба безпеки, і всі інші. Прозорість, безумовно, допомагає і цьому також. Чому? Тому що будь-яка транзакція, якщо відомо є її отримувач коштів, це значить, що можна подивитися...
Навіть якщо це якісь офшорні компанії...
Справа в тому, що, по-перше, разом з іншими реєстрами, тому що не ми одні запроваджуємо прозорість. Наші колеги з Міністерства юстиції зробили безпрецедентне теж відкриття реєстрів. І реєстру нерухомості, і реєстру юридичних осіб, і так далі. Це дуже допомагає колегам, якраз вашим розслідувачам. Тобто, якщо раніше треба було досить довго там телефонувати, писати запити, зараз дуже багато інформації.
І ще на них могли відповідати формальними відписками.
Звичайно, так. Або там зверніться післязавтра, ця інформація конфіденційна і так далі. Тобто зараз от ця прозорість, я можу сказати, що якщо ви порівняєте і зайдете, у нас прозорість в деяких речах набагато більше навіть, ніж у наших колег там в Європі і в Америці. Чому? Тому що...
От тільки я думаю про те, що електронне декларування обов'язково відклали. Я не знаю, цю поправку все ж таки скасують чи ні. Ось наша гостя Оксана Маркарова киває, що скасують поправку.
Ми дуже на це сподіваємося, звичайно. Тобто питання з електронним декларуванням насправді... Більшість чиновників на сьогоднішній день уже декларують, так? Тобто ми заповнюємо ручками.
А електронне декларування вони злякались, та, запровадити зараз?
Ну, там була суворіша форма, вона надавала більше інформації, тому що, я не знаю, тепер там можна ручками заповнити, наприклад, про...
Років на 7-8, так?
Ну, дивись, там скажімо, питання. Була опція написати про ненадану інформацію. Якщо, скажімо, машина, квартира і великий бізнес належать, не знаю, комусь із родичів, якого нібито можна декларувати, але якщо не надано інформації, то можна не декларувати.
Насправді, і зараз досить жорсткі вимоги, тобто той, хто не декларує те, що належить йому або членам родини, він порушує і зараз закон, тому що досить, ну, чіткі правила декларування і так далі. По-перше, електронне декларування – це зручніше. Ну, я як прихильник, якби, чому треба писати руками, записувати, ну, руками записуючи навіть, тобто можна зробити помилку швидше, ніж якщо ти заповнюєш електронно. Я думаю, проблема в цій декларації, чому її злякались, не тому, що вона електронна, не її форма. А саме, якщо ви подивитесь, там виписано досить детально, що має декларуватись, те, що раніше не повинно було декларуватись. І так, є об'єктивні, наприклад, причини, як оцінити деякі речі, які, ну, зараз декларування чого? Нерухомого майна, рухомого майна, там, земельні ділянки і так далі, а в цій декларації вже треба буде декларувати все майно, яке перевищує певну вартість. Тобто, якщо у когось там є, не знаю, прикраси, шуби, картини. Знає,
сумочка Гуччі доведеться
сумочка,
декларувати.
Да, сумочка Гермес, наприклад. І, знаєте, як її оцінити?
Політикам буде дуже незручно, коли от всі знають, що вони все життя в політиці, та, це можна сприймати серйозно, можна в лапках, от, але вони все життя в політиці. І тут раптом виявиться, що у них дуже багато всього. І дуже складно буде пояснити, як в політиці можна було все це зробити. Це буде складніше зробити, аніж бізнесменам, наприклад. Та? От, я думаю, що це теж одна з причин того, що депутати практично заблокували прийняття цієї електронної декларації. Але, як пані Оксана Маркарова сказала, що є оптимізм, і ми сподіваємося, що все-таки громадянське суспільство продавить цю глуху оборону. Ми вам дуже дякуємо за появу в нашому ефірі, за те, що ви так раненько з'явились в студії Громадського радіо.
А отже, здається, це був непоганий початок робочого дня.
Дуже дякую, це був прекрасний початок. Сьогоднішній день точно має скластись гарно.
Дякуємо вам. А ви знаєте, я не випадково заговорив про запобігання тероризму. Я пропоную зараз нам всім послухати фрагмент програми «Київ-Донбас», яка вийшла в ефір вчора на Громадському радіо. Із командиром штурмової групи батальйону «Донбас» Тарасом Костанчуком ми говорили про ситуацію, яка, ну, фактично сколихнула Київ. В одному з ресторанів переселенці з Донбасу, самі луганчани, активісти організації «Стоп терор» помітили такого собі Сергія Корсунського, який брав участь у захопленні приміщення СБУ в Луганську та взагалі брав участь в окупації цього міста бойовиками. Давайте зараз послухаємо фрагмент розмови із Тарасом Костанчуком.
Мене це дуже здивувало, там, коли я взнав інформацію, тому що ми перевірили там через наші зв'язки, що він дійсно є в базі миротворця, значить теоретично він не міг перетнути кордон. Це така база, яку створили там при Міністерстві внутрішніх справ, де всі сепаратисти і так далі, там їхні поплічники, вони там занесені. Але потім я став далі цікавитись і, ну, значить так, за моєю інформацією, це так випадково вийшло, що можливо зірвали одну з операцій для, ну, подальше для роботи контрзвідника в СБУ.
Теоретично його спеціально запустили на територію України,
його спеціально
щоб
запустили,
щоб виявляти того, зв'язки.
Не тільки щоб виявляти, вже були виявлені зв'язки. Треба було, щоб він зустрівся з людьми, а він уже зустрічався з людьми. І він дійсно повинен був вивести ще на людей, які тут їм допомагають. Ну, а так вийшло випадково, що громадськість підняла питання після того, як його зустріли одноземці, то есть луганчани.
Знаете, мне кажется, что в этом можно было бы поверить, да, если не было такого недоверия высокого общества к власти.
А це вже зовсім інша справа, розумієте? І от я точно знаю, що там у мене є питання, да, до цієї системи влади, тому що питань дуже багато. У нас же ж не заарештовані, не засуджені ніхто з мерів тих міст. Заступники губернаторів, губернатори, хто, от там десятки-десятки людей, про яких ми говоримо, ми їх знаємо, що вони там приймали участь в цих з'їздах і так далі, були тими, хто фактично і створив цю війну, породив цю війну своїм, знаходячись на посадах.
Ну, у нас тільки Штепа, навірно, да? Вот так
і
от,
не отримала ще вироків.
Да, слухайте, вона сидить, ну, собі в СІЗО і, в
але
принципі...
Але навіть,
да,
вона, навіть вона не засуджена.
За 2 роки,
і отут,
да,
питання до системи, яка не працює. Але я схильний все-таки вірити в те, що, ну, є у нас така, не знаю, наскільки, не можу стверджувати, що достовірна інформація, але досить достовірна інформація, що ця людина була б заарештована в будь-якому разі. Це не випадково. Він знаходився тут на свободі, що спецслужби,
ну, смотрите,
його вели.
Ну, смотрите, все равно немає... он получил эту справку, да? Вот давайте вот, чтобы мы понимаем, что сейчас, может быть, МВД пытается каким-то образом себя вернуть
я
доверие.
Я не кажу про МВС, я кажу, да, зараз про Службу безпеки України.
Но, тем не менее, вот справку, то есть эта справка, она настоящая?
Довідка справжня.
Да.
І, ну,
да, дивіться, то есть, как бы, здесь,
да, дивіться, от, я там, якщо брати якісь там мої там минулі часи, як би я зробив, якби я хотів захопити когось, і не просто тому, що він приїхав. Коротше, дивіться, я зараз, не розкриваючи великої тайни, розкажу про попереднє. Десь там воно було засвідчено, от в аеропорту, значить, в Бориспіль, десь півроку тому був заарештований керівник молодіжної організації там «Новоросія», який прибув в Бориспіль літаком. Так я вам зараз, це вже так не секрет, Тому я можу сказати, що це була спецоперація СБУ, яка йому надала інформацію про те, що він може прибути в Україну, що він може не боятись.
Ну, тобто така підсадна утка, по суті, да? Так якби його підсадили, ну, приїжджайте, тільки, а ми вас візьмемо.
Він уже був конкретною жертвою підсадної утки, була інформація, яку ми закидали. Ну, да. Це була спецоперація, яка тяглась там протягом 2 місяців для того, щоб його все-таки виманити і заманити. І як тільки він прибув в Борисполь, його тут же заарештували. Тобі ж є, ну, щоб ви розуміли, там є підрозділи, які працюють, і про це ніхто не знає, тому що про це не можна. Якщо ми будемо про це розповідати, так вони просто не будуть
бігати. Ну, це розумно.
Тому, якби я був на місці зараз людей, які так, спецпідрозділи СБУ, які цим займаються, я б зробив йому справжню довідку. Справжню довідку від міліції, що до нього немає претензій. Я б йому сказав, приїжджай. Я б йому дав можливість раз приїхати, потім дав можливість поїхати. І чекав би на те, що мені потрібно, на кого він веде з тих грошових мішків, які тут,
ну,
і так
абсолютно
далі.
Абсолютно, ми согласні з вами.
Тому тут є нюанси. Я вам скажу, що але я радію від того, ну, по-перше, його заарештували там, і, але не тому. Я радію,
а він вже
тому...
тікав, Тарасе, пане Тарасе, він вже тікав, тобто він вже вирішив залишити майже Києва, так?
Звичайно, тому що він зрозумів, що да. Його, як мінімум, можуть побити. Ну, я вам так м'яко кажучи скажу.
От дивіться.
Тому що піднялись не тільки спецпідрозділи, які, а ще й добровольці піднялись.
Дивіться, а з іншого боку, от спілкуючись із своїми луганськими або донецькими друзями, які зараз мешкають у Києві, та, вони розповідають, що вони бачать тих людей на вулицях Києва, які піднімали всю цю історію проти України, брали в руки зброю, захоплювали адміністративні будинки.
Я всіх закликаю, тому що от у нас в підрозділі, да, там, в Донбасі, зараз ці хлопці зі мною в громадському об'єднанні. У нас є громадське об'єднання, яке їх підтримує, справедливість. І там дуже багато хлопців з Донецька, з Луганська, ну, які воювали і так далі. Ми про це говоримо, про те, що якщо ви побачите, знаєте, вони одразу, вони для них настільки це гостро, тому що і вони позбулись будинків, там всього позбулись.
Ну, навіть в цьому діалогі було
і видно. Вони, як... да, і вони дуже переживають. Вони мені постійно повідомляють про такі речі, так? Там, що хтось вони побачили когось, або взнали від родичів, або від знайомих, що хтось там поїхав в Україну. Ця вся інформація, я їм кажу, ну... Повідомляйте, тому що ми повідомляємо, куди треба.
А куди повідомляти? От в даному разі оці, ну, ці хлопці, які можна сказати...
Ну, в міліцію, це як мінімум, тому що... Але повідомляйте в міліцію як? Телефонним дзвінком, тому що всі телефонні
дзвінки... Пане
Тарасе,
ви ж знаєте, як працює міліція або поліція. Добре. Вони приїжджають, та? Вони приїздять, вони перевірять документи, довідка, їм показали довідку офіційну, все, у них претензій до цієї людини більше немає. Вони не мають підстав навіть затримати.
Не треба спрощувати, вони обов'язково повідомлять СБУ.
Міліція.
Обов'язково.
Ну, поліція...
Зобов'язані. Обов'язано. Вони повідомлять в СБУ, і СБУ відреагує. Якщо СБУ не відреагувало, то, можливо, це все не так просто.
Тарас, ще такий вопрос. Смотрите, от ми розуміємо, що, да, хотіли би замітити, що затримали, його задержали в Полтавській області, от не в Києві, да, коли вже було далеко от, за територіями.
Ну, тікав уже, так.
Да, вот. Можем ли мы рассчитывать, что все-таки вот вы, да, верите ли вы в то, что это дело будет доведено до конца? Потому что вы сказали, да, что есть. Может ли он сдать, да, каких-то вот тех людей, о которых вы говорили, да, насколько мы можем рассчитывать, что это может быть какое-то громкое дело по разоблачению какой-то сети, да, финансирования террористов,
ну,
вот здесь,
тут в Киеве? Я взагалі оптиміст по життю, там, тому я вірю в те, що всі негідники понесуть покарання, що всі негідники сядуть в тюрми і так далі. Наскільки ми тут матимемо справу, ну, знову ж таки, ну, треба все-таки давати карт-бланш, як мінімум, от нашим спецпідрозділам засекреченим, які не можуть розголошувати свої речі. От, тому що у нас війна продовжується. Він може здати поплічників, і ми можемо про це не взнати. Тому що там треба буде ще працювати, а у них є хтось на тій стороні. Ну, є моменти. От якби у нас вже закінчилась війна, якби система, ми казали, що не працює, тому що ми вже повинні про все знати. У нас нема що більше скривати. Тут у нас, поки у нас є протистояння, ну, є моменти.
Моменти є, це точно. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». В студії працюють Ірина Славінська та я, Дмитро Тузов. Ми зараз слухали фрагмент із нашої програми, програми громадського радіо, яка вчора вийшла в ефір. Називається вона «Київ-Донбас». І ми обговорювали ось цю ситуацію із появою людини, яку звинувачують у розпалюванні сепаратизму на сході країни, в самісінькому центрі Києва, в ресторані. І, власне кажучи, реакцію на це киян. І ось Тарас Костанчук навіть сказав, що це навіть пощастило підозрюваному, що його взяли українські спецслужби, тому що інакше міг би бути якийсь самосуд.
Ну, ось є свіжіша новина про те, що СБУ не збирається розголошувати назву суду, який буде обирати цей застережний засіб для учасника захоплення української облдержадміністрації. Власне, про нього йшлося у сюжеті, який ми щойно чули. І про це під час брифінгу заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. І я так розумію, що, власне, оця цей страх, можливо, самосуду, якихось таких от реакцій з боку громади, напевно, це і керує. Ну, я справді уявляю собі, який натовп міг би зібратися під судом, який розглядає подібне рішення. Це, звісно, тільки початок. І ми пам'ятаємо всі ці історії зі зникненням підсудних у важливих справах, але я сподіваюся, що в цьому випадку такого не буде. Громадська хвиля продовжується, вірніше, ранкова хвиля продовжується. Нам справді складно утриматися від подібних плутанин, тому що я і Дмитром працюємо в вечірньому проєкті громадського радіо. Але все ж таки, попри цю плутанину, ми точно не переплутаємо те, що далі ми послухаємо трохи музики. У нас є дуже симпатичний кавер на пісню «Master and Servant» Depeche Mode, який заспівав такий милий гурт «Nouvelle Vague». Ось така нова хвиля в ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. Нагадаю, що у «Ранкові хвилі» сьогодні у п'ятницю для вас працює Дмитро Тузов та Ірина Славінська. І до кінця першої години нашої «Ранкової хвилі» є ще трохи часу, аби, можливо, з величезним задоволенням представити наших наступних гостей, тому що ми сьогодні, звісно, не тільки слухаємо музику, але й починаємо наш спільний робочий день з неймовірними гостями. На початку 8-ї години ми не тільки будемо слухати Мадонну і гурт «Крихітка» і гурт «Квін», але й також будемо спілкуватися з Іриною Бондаренко, котра очолює Асоціацію велосипедистів Києва. І я сподіваюся, Ірина нам допоможе розібратися з тим, як можна наважитися пересісти на велосипед у такому величезному і місті з непростим трафіком, як Київ.
Цікаво, цікаво, вона до нас приїде на велосипеді, як думаєш?
А треба буде, до речі, в неї запитати. Це хороша ідея щодо першого запитання. В принципі, сніг уже зійшов, дороги чисті. Я вже, насправді, цілу зиму у Києві бачу велосипедистів. Є ті, хто не бояться ні холоду, ні снігу.
Дорога фанатам відкрита.
Так, ну і крім того, насправді скоро починається реальний сезон, березень все ближче, і якщо лютий буде теплим, таким як зараз, то насправді є шанси, що велосипедистів
хоча,
стане ще більше.
Зважаючи на те, що ранкові гості, вони такі дуже бадьорі, та? То цілком можна припустити, що хтось і на скейті може приїхати, я думаю.
На скейті або лише не по проїжджій частині, бо це достатньо небезпечно. Габаритів і катафотів на скейт не поставиш, і є ризик, що поки темно, ранком водіям буде складно бачити таких колег на проїжджій частині. І ще у нас сьогодні в ранковій хвилі буде Саша Кольцова, лідерка гурту «Крихітка». Ми будемо слухати її музику, будемо говорити про концерт гурту «Крихітка», що відбудеться 14 лютого. До речі, непоганий день, аби провести, непоганий вечір, щоб провести його з улюбленими людьми і улюбленою музикою. І, звісно, поговоримо про таку вічну лейтмотивну тему, як українська музика в ефірах українських радіостанцій. Саша Кольцова дуже багато про це знає.
А я відкрию таку невеличку нашу таємницю редакційну. Сьогодні от весь музичний плейлист практично готувала Ірина Славінська.
Ну, неправда, Мадонна, список
так,
хтось
правда,
нам підсунув.
Це був я, так. Ірина, от взагалі розкажи, як ти добираєш музику? Як ти от думаєш, що це буде саме доречно послухати сьогодні в п'ятницю, 5 лютого вранці?
Я не знаю, чи нашим слухачам це дуже цікаво, але в мене є якісь свої улюбленці, але є деякі речі, які просто приходять асоціативно, і ти знаєш, що це точно буде доречно. Мій улюблений приклад – наша понеділкова розмова з Діаною Дусик про зміни у законодавстві щодо квотування російського продукту в українських телеефірах. І я одразу, коли готувала цю розмову, там читала законопроект, згадала неймовірну пісню Юрія Андруховича і гурту «Карбіда», що називається «The very best of таблоїдс», найкраще з таблоїдів, яка структурована як витяги з заголовків бульварної жовтої преси. Що може личити краще один до одного, ніж розмова про медіа і пісня про медіа?
І це ми сьогодні будемо слухати впродовж нашої наступної години, так?
Це ми чули в понеділок, але я сподіваюся, Андруховича і Карбіду ми ще почуємо колись у майбутньому. Справді вони дуже круті. Я бачу, у нас залишається ще секунд 30, напевно, щоб сказати, що наближається 8-ма година, і скоро ви почуєте нас, ми повернемося у студію.
Нас же і почуєте.
Так, нас же і почуєте. І ми не почуємо вас, але сподіваємося, що ваш ранок почався добре. Кава смачна, сніданок смакує. Слухайте, думайте, це Громадське радіо.